Znáte to. Stále kolem sebe vidíte lidi, kterým se daří. Na co sáhnu, to rozkvete úspěchem. I finančním. A vy pořád nic, ať se snažíte sebe víc. Ilona Mančíková, krásná, inteligentní a nesmírně úspěšná developerka, jako by byla prototypem úspěchu na všech frontách. Dítětem štěstěny. Jenže zdání klame.
Ilona Mančíková je podnikatelka v realitách a filantropka. Díky svému nadání a znalosti jazyků pracovala ve firmách, které prodávaly a spravovaly nemovitosti zahraničním investorům. Časem se dostala k developmentu a k vlastním projektům. Podle časopisu Forbes je jedna ze 180 nejvlivnějších žen Česka. Takže úspěšná žena. Navíc krásná a obdařená bojovnou energií. A to natolik, že se zvládne ze všech krizových stavů a situací, které by jiné pravděpodobně položily, znovu a znovu odrážet zpátky do života. Proto je ideálním hostem našeho projektu. Vítejte, Ilono.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Začněme tentokrát poněkud zostra. Od zdola, ode dna. Pokud se nemýlím, bylo zatím vaším nejhlubším dnem onkologické onemocnění, rakovina plic. Byť jste nekuřačka, jste vyznavačka zdravého životního stylu, o to víc jste si asi kladla onu obvyklou otázku, proč právě já. Bylo to tak? A jak jste si na tu otázku odpovídala?
Přesně ta otázka byla, proč já? Já přece nekouřím. A v té době jsem nevěděla, že rakovinu plic mohou onemocnit i nekuřáci. Dneska vím, že to je až 20% všech diagnostikovaných pacientů, které mimochodem v České republice je až 6,5 tisíce lidí každý rok. A v hlavě se mi samozřejmě hodilo spoustu věcí a problesklo mi tam ta vidina nebo strach ze smrti, protože mý rodiče zemřeli na rakovinu poměrně brzy. Můj tatínek, když mu bylo 46 let, a má maminka v tom stejném věku, 5 let po něm, na rakovinu, ať už slinivka a melanom. Takže mě se okamžitě promítlo před očima, že to je nějaká rodinná diagnóza. A samozřejmě nastala nějaká panika, smutek, strach. Ten se postupně rozplýval tím, jak jsem procházela vyšetřením, jak jsem se o té nemoci víc dozvídala. A jak jsem si řekla, že prostě já nemám čas umřít. Že nechci umřít, že chci bojovat a že mám spoustu snů a plánů, které si chci splnit. A té nemoci, na tomu dnu, nebo té nemoci jsem se postavila čelem a jak jsem se pomyslně od toho dna odrazila tím, že jsem si nastavila tu hlavu jinak.
Vy se svěřujete v rozhovorech, že jste asi půl roku před tím diagnostikováním nemoci byla v těžké osobní i pracovní krizi. Roky pracovního napětí završily spory s obchodním partnerem, byla jste v těžkém, složitém vztahu, v krizi. Všechno se prostě nějak sečetlo. Všechno se zdálo být tak nějak jako na nic. Vnímáte to, že jste onemocněla i jako důsledek dlouhodobého stresu? Nějaký následek přepínání?
Myslím si, že ano. Já jsem o tom hovořila s lékaři a neustále se na to ptám, jak psychický stav a jak dlouhodobý stres může mít vliv na onkologickou nemoc. Není úplně prokázáno, že by to způsobovalo, že stres způsobuje rakovinu, ale je to rozhodně jednou z těch ingrediencí a ono samozřejmě zrovna v mém případě to bude jistě genetická predispozice. Já jsem prodělala těžký covid, takže byl to nějaký zánět v těle. Následně jsem zjistila, že trpím dlouhodobou alergií, kterou jsem si neléčila. To znamená, ten chronický zánět v těle samozřejmě způsobuje určité změny a k tomu samozřejmě ještě ten stres. Takže to byl to takový jako nešťastný koktejl, ale já si rozhodně uvědomuji, že jsem jela ne na plný plyn, já jsem jela, projížděla červenou na ty křižovatky a nebyl to 6 měsíců, bylo to dost dlouhou dobu.
Já se právě na to ptám, protože často od svých hostů tady v tomhle křesle slýchám, že jedna víc než maximální rychlost je třeba aspoň v začátcích nezbytné. V začátcích podnikání, v začátcích nějaké kariéry, v začátcích nějaké umělecké aktivity. Že je to vlastně ta radost dávat realizaci svých snů nejvíc ze sebe, co můžu. Protože těm snům věřím. Že je prostě třeba žít a pracovat na hraně, skoro vypustit duši. Když se dnes se svými zkušenostmi ohlédnete za svým profesním životem zpět, stálo to za to? Bylo to dlouhodobé přepínání sil opravdu nutné? Je to něco, co člověka žene prostě k tomu snu, k tomu výkonu?
Nic nestojí za to, aby si zničil zdraví. Na druhou stranu já jsem životní optimista a takový někdy až naivní blázen a do všeho se vrhnu po hlavě, protože můj přítel mi říká, že jsem takové velké dítě. Já mám ze všeho obrovskou radost a když mě něco natchne, tak do toho jdu po hlavě. A dneska se učím vlastně s tou energií pracovat, tak abych nepřepála start. Já jsem dlouho jsem běhala 10 kilometrů, půl maratony a to je úplně skvělé mentální cvičení, jak vlastně nepřepálit start. Takové ty první starty, kdy vyběhnete, ten dav vás strhne, vyběžíte, pustíte si do sluchátek skvělou hudbu a vy zjistíte po 5 kilometrech, že běžíte sice jako váš skvělý rekord, ale že máte před sebou dalších 15 nebo 20 kilometrů a že to v životě nemůžete dotáhnout. Takže to přepálení startu, ať už je to v osobním vztahu, nebo je to v pracovním vztahu, je to v jakémkoliv novém projektu, tak je myslím, že asi takový ten největší po naučení a to, co bych chtěla předat dál ostatním, ale samozřejmě sama se stále ještě učím.
Vy jste si ty hodnoty docela srovnala už před diagnózou, protože v té krizi, kterou jste měla, pracovní, osobní, doprovázené navíc právě covidovým lockdownem, tak jste prostě zabouchla depresím dveře a odjela jste na několik měsíců na Kostariku. A několikrát jste tam dobrovolně naordinovala výstupy z vaší komfortní zóny. Nejdrastičtější, co mě zaujalo, byla nejspíš ta práce na kávovníkových plantážích. Za jejíž možnost jste dokonce platila. A myslíte si, že i v našich končinách mohou lidé v krizi zažít něco podobného? Jít třeba opravdu z té komfortní zóny, jít za hranu, aby sami sobě prostě někam se posunuli, naordinovat si digitální detox, ale třeba jako vy probudit v sobě lásku k přírodě a čerpat z té lásky.
Já bych to každému doporučila. Já si myslím, že takovejhle, ještě než přijde to vyhoření, ještě než přijde ta hranice, kdy možná má depresi nebo jsem ji překonala a není mi dobře vlastně na tomto světě a vlastně nic mě netěší a cítím to i nejenom na tom těle fyzickém, ale i na té duši. A potom se vám to bortí jak domeček z karet, tak, protože vy nejste schopna fungovat a tím pádem nefunguje to kolem vás. Tak já bych všem doporučila, aby takovýhle sabatik, ať už je to víkend nebo týden nebo měsíc, si udělal každýkoliv v jakémkoliv prostředí, protože dá se věcem dohor, dá se pronajmout chaloupka nebo si půjčit od kámošů a dá se štípat dřevo, chodit do lesa, každého by ví něco jiného. Dá se zapojit do nějaké charity, do nějakého prospěšného projektu, protože když člověk potom pomáhá ostatním a je úplně v jiném prostředí, na které zvykle, tak si uvědomí, že vlastně možná na tom není zas tak špatně, že možná to, co máme, si jenom často i nevážíme, probudí v sobě takovou tu lásku k těm ostatním a nějakou vlastně větší empatii, která často se nám i může zavřít právě tím, že vlastně nestíháme. Já jsem měla takové ty klapky opravdu, jak ten kůň, který běží před sebou, má tam nějakou tu metu. Ať už ta meta je úspěch, peníze, nebo to, že člověk prostě má před sebou valí firmu, musí splácet závazky, chce všechno stihnout, chce být perfektní, protože já myslím, že my ženy si často nakládáme zbytečně to, že chceme mít skvělé partnerky, ženy, matky, ale i samozřejmě biznesu fungovat, stavit se těm mužům nebo být na jejich úrovni, do toho být skvělé kamarádka, všechno stíhat domácnost a dobře vypadat. A ono to najednou prostě začne haprovat. Takže každému by doporučila, kdyby na chvíli uměl vypnout, najít si to, co ho baví, anebo obyvat to, co naopak ho nebaví a jít vlastně i přes ten nekomfort, přes ten diskomfort. A ve finále kávová farma byla naprosto skvělý zážitek, ač tam nebyla teplá voda, záchody byly na zahradě, tak jak na pionýrském táboře. Byli tam obrovský pavouci, 8 hodin jsme sbírali kávu, a za to jsme ještě platili, tak ale byl to naprosto úžasný zážitek. Já jsem potkala skvělé lidi a nebyl to rozhodně ten nejdramatičtější zážitek nebo nejtěžší pro mě. To nejtěžší bylo vlastně být sám se sebou. Být úplně odpojený a být s těmi vlastními myšlenkami. A všechno se začít jako v té hlavě srovnávat, přiznat si chybu, přiznat si, co se mi nepovedlo, co jsem vlastně jako pokazila nebo co nedopadlo tak, jak jsem si přála. A říct si, OK, tak je to lidské, chybovat je lidské a nevyčítat si to a říct si, jako, co udělám dál, jak to můžu udělat jinak.
Mm-hmm. Vy dnes spoustu z těchto zkušeností předáváte i dál. Intenzivně se věnujete pomoci onkologickým pacientům s vaší diagnózou i její prevenci. Jste ambasadorkou pacientské organizace Amélie, spolupracujete s občanským sdružením Moje plíce, významně se podílíte na úžasné kampani Nekašli na to. V čem tkví váš největší přínos? Co cítíte jako to, že potřebujete do těchto aktivit vložit? Je to ve financích, v publicitě, v kontaktech? Co je pro takové aktivity nejdůležitější, aby někomu skutečně pomohly?
Já jsem právě na základě osobní zkušenosti založila spolek, neziskovou organizaci Moje plíce, která je pacientskou organizací. My jsme pacienti s rakovinou plic a pomáháme pacientům s rakovinou plic a jejich blízkým. A ten největší přínos je to, že my jsme to zažili na vlastní kůži. My jsme věrohodní v tom, že my to máme za sebou. A zrovna dneska mi přišel krásný e-mail od paní, která nám píše na základě asi článku, který nebo viděla televizní vystoupení. A která se svěřila se svou diagnózou. Je to nekuračka, 48 let, čerstvě diagnostikovaná a vlastně hledá pomoc a podporu. A já jsem s ní měla možnost teda mluvit a ona mě napsala jenom to, že to s někým můžu sdílet a někdo, kdo mě rozumí. A když vidím, co děláte, když vidím, že jste v remisi druhý rok, že se dá z toho vyléčit, tak to mi dává obrovskou sílu a naději. A vlastně proto to i vzniklo, proto to děláme. Já jsem můj příběh se rozhodla sdílet na svém osobním Instagramu. To se chytla jedna pacientka, která mě napsala. Já jsem se s ní spojila, byli jsme v kontaktu, jí to velmi pomohlo, když procházela svojí léčbou. Potom jsme se seznámili s jiným klukem, který procházel s tím stejným. A já jsem jim navrhla, jestli nechceme udělat nějaký spolek, protože jsem zjistila, že žádný není pro pacienty s rakovinou plic. A takhle to vzniklo a my jsme založili někdy v září, začali jsme kampaň, protože listopad je měsíc prevence rakoviny plic, tak mě přišlo škoda nevyužít tu možnost poukázat na to, že ty rizika jsou a vlastně paradox, že my jsme všichni nekuřáci a já jsem cítila za nutnost tu veřejnost informovat, že pozor, týká se to i nekuřáků a pozor, týká se to lidí, kteří sportují a jsou zdánlivě zdraví. Ta kampaň má obrovský úspěch, má obrovský ohlas nejenom u odborné veřejnosti, co mě těší. K nám se připojilo mnoho významných profesorů, docentů z oblasti pneumologie, onkologie, ale samotní ti pacienti, kteří se ozývají, kteří budou rádi našimi členy, chtějí se dozvídat nové informace, ale chtějí být v té komunitě. A proto mě to dává smysl těm lidem pomoci, protože dneska jsme možná pomohli desítkám lidí, ale tou činností a kampaní, kterou určitě chceme zopakovat příští rok, můžeme zachránit stovky, možná tisíce lidí.
Mm-hmm. Co můžeme udělat konkrétně my?
Co můžete udělat vy? Starat se o své zdraví, nekouřit, ideálně přestat, pokud kouříte, motivovat ostatní kolem sebe, protože často jsou to ženy, které motivují muže, protože ty na tu prevenci trošku kašlou. A ať už to jsou plíce nebo cokoliv jiného, zdraví máme opravdu jenom jedno, není to klišé a člověk si to uvědomí, až když ho ztratí. Tak pozná tu tenkou linii mezi životem a smrtí a potom si řekne, že opravdu nic jiného nestojí za to, než o sebe lépe pečovat. No a potom samozřejmě nás můžete podpořit finančně a nebo jakýmkoliv nápadem, který byste měli. A třeba i to, že dneska jste mě pozvala, to je obrovská pomoc, protože já věřím, že mnoho vašich posluchačů se třeba zamyslí, jak lépe změnit svůj životní styl, anebo má kolem sebe někoho, který zrovna s onkologickou nebo jakoukoliv nemocí bojuje. A možná taková prosba, když člověk je nemocný, tak opravdu má pocit, že se mu hroutí svět a potřebuje velmi pomoc toho blízkého okolí, potřebuje podporu a často to je jenom o tom, že ten člověk s ním tam je, nemusí ani mluvit. Nebo mu řekne, pojď do kina, nebo můžu jít nakoupit, nepotřebuješ doprovodit lékaři. Takže to je takový apel, buďme empatický, máme to všichni hodně, jsme všichni zahrnuti svými problémy, ale zkusme se někdy i zeptat toho našeho okolí, jestli opravdu jim je dobře, jestli něco nepotřebují.
Mm-hmm. Děkuju za to, děkuju za ta slova. Já, když mě onemocněl rakovinou jeden velmi, velmi blízký člověk, který teda dnes bohužel už není mezi námi, tak mě jeden známý profesor onkologie řekl větu, která mě v té chvíli připadala úplně absurdní. Řekl mě, ve chvíli, kdy se dozvíte diagnózu onkologickou, tak se vám zlepší kvalita života. A je jedno, jak to dopadne, ta kvalita života se touto chvíli lepší. Mně to připadalo absurdní, ale pochopila jsem to. Pochopila jsem to i ve chvíli, kdy mě tatínek teda odešel. Jaká je kvalita života Ilony Mančíkové? Jaké jsou ty ingredienty té kvality života dneska?
To je naprosto skvělé, to si musím zapamatovat, protože je to tak, najednou, když opadne ten úvodní strach a opravdu panika, tak začnete si užívat toho života a vážit si čokoliv. Vy si vážíte toho, že vyjde slunce nebo že padá sníh a že tady vlastně můžete být. A já vždycky říkám, mě vlastně ta nemoc hrozně zlepšila jako člověka. Já se cítím vyklidněná, víc možná přemýšlivá, empatická, věřím, že jsem byla vždycky, ale člověk si opravdu váží i to okolí, co má kolem sebe, lidí kolem sebe a nikomu bych to nepřála, aby až touhletou nemocí nebo takovýmhle šokem přišel na to, že vlastně potřeba se radovat opravdu z maličkostí. A co mě dneska dává sílu, je to opravdu to, že mám spoustu plánů. Už jenom to, že jsem založila spolek a s tím je spoustu práce. A to, že můžeme pomoci mnoha lidem. A takže máme plán na příštích 3 roky připravený a já nemám čas být nemocná.
A vy, když jste řekla slovo, že jste vyklidněná, tak jsem si teda představila, jak jste byla nevyklidněná předtím, protože vy jste uragán, vy přiletíte, proletíte, jste pořád plná energie. Kam běžíte, kam kráčíte? Kde bude Ilona Mančíková za 10 let?
Tak hlavně bych tady byla, tak to je asi jako první, že budu kdekoliv. Já se velmi dobře cítím v Praze, kde žiji od svých 20 let. Miluji moji rodnou Moravu. Pořídila jsem si nedávno malý domeček v Mikulově, protože tam jsem vyrůstala a znovu si říkám na staré kolena. Se tam třeba vrátím, ale mám to tam ráda. Se sestrou tam máme, ještě stále vlastníme po rodičích malý vinný sklípek a malou vinici, takže tam jsou moje kořeny, ale já miluji Itálii, já už víc než 20 let pendluji a tak napůl žiju v Itálii. Můj první muž byl, se kterým jsem podnikala, byl Ital a můj druhý, říkal bych, takový významný životní partner je z Itálie, tam trávím hodně času. Tam taky nabíjím ty své baterky. Mě Itálie neuvěřitelně nabíjí jejich životní styl a dobré jídlo a všechno krásné kolem sebe mají, nádherné památky a ten jejich umění si užít života. Taková ta italská dolce vita, jak se říká, tak tam já vlastně dobím ty své baterky a kde budu za 10 let? Nevím, třeba budu na gardě pěstovat, nevím, máme olivový háj, jsme koupili, takže se nám podařilo v covidu pořídit, takže máme za sebou druhou sklizeň, tak to třeba se k tomu propracuju a bude to moje i nějaká víc než vášeň a bude to třeba i práce, anebo budu stále v nemovitostech, které se věnuju už 25 let, je to neuvěřitelné, anebo budu třeba na Moravě, anebo budu třeba v Kostarice. To je další destinace, která mě velmi ovlivnila a vlastně Kostarice vděčím. Já věřím tomu, že vděčím za to, že jsem tu nemoc takhle dobře zvládla, protože v té Kostarice jsem našla sama sebe. Mohla jsem vypnout, mohla jsem navnímat sílu té přírody. Nedarmo se říká, že to je jedna z blue zone, kde lidé jsou dlouho věcí. A já jsem poznala krásu surfu a divokého oceánu a nádherného deštného pralesa. Třeba za 10 let byl v Kostarice, protože s mojí kamarádkou, která taky byla vaším hostem a se kterou jsme tam měli možnost trávit 2 měsíce, si vždycky říkáme, až tam budeme mít ten domeček a budeme chodit surfovat a budeme tam dělat ten sustainable design a pořád o tom mluvíme, tak třeba to dopadne a za 10 let budeme s Aničkou v Kostarice a vytvářet smysluplné produkty.
Plánů je spousta. Já jsem vám je tady poznamenala a za 10 let se zeptám, kde jste. Ale mě třeba, když slyším o tom olivovém oleji, tak Olio di Oliva di Ilona Mančíková, to zní úplně úžasně. To je úplně značka. To je úplně značka.
Já už mám mančíny.
To už máte dohromady. Já jsem u poslední naší tradiční otázky. Co si v duchu nebo nahlas řeknete v situacích, kdy máte pocit, že už nemůže být hůř? Co vám dodává sílu? Máte nějakou mantru? Motivační moudro, bojový výkřik, svěřte se nám s ním.
Já nevím, jestli mám úplnou svoji mantru nebo pokřik. Mně hodně pomáhá meditace, kterým jsem se tak jako propracovala i díky nemoci, ale já jsem jogu cvičila už díl. Jsem v několika takových platformách, které se věnují mentoringu. Já sama jsem si nedávno prošla kurzem mentálního kouče, který jsem absolvovala, a mě vždycky pomůže se podívat na ostatní a i na příběh lidí, kteří zvládli daleko těžší situace než já. Já velmi ráda chodím na jedno takové setkání, které pořádá jedna organizace, zvou tam různé lidi s handicapem a vlastně tam říkají jejich životní příběhy. Já jsem tam byla hostem a od té doby tam velmi ráda chodím, protože tam jsou takové příběhy a taková síla těch lidí, ať už kteří zůstali na vozíčku, paralizovaný, nebo mají jiné silné postižení a co dokázali, tak si vždycky říkám, že ty moje starosti jsou úplně banální a že vlastně nemohu být za takovou bábovku a prostě si dám nádech, výdech, studenou sprchou, jdu se projít do parku a řeknu si, že bude líp.
Bude líp. Vy jste úplně všechno jiné než bábovka. Děkuju vám, Ilono, děkuju za krásný rozhovor, bylo to moc příjemné. Díky.
Já děkuju za pozvání a věřím, že někomu jsme třeba, nebo jsem pomohla a pomůže třeba i naše organizace Moje plíce.
Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.